Ողջույն Ազատություն ռադիոկայանի եթերում ժամը 17:30-ի թողարկումն է։ Ստուդիայում Նանե Սահակյանն է։ Այժմ համարոտ, ինչ ենք ներկայացնելու այս եթերաժամին։ Եկամտահարկի մասին նոր օրենքի ներդրումը չի ազդի մարդկանց աշխատավարձի վրա, այսօր վստահեցրել են ոլորտի պատասխանատու երկու նախարարները։ Մարդու իրավունքների պաշտպանին մտահոգել է հաշմանդամ երեխաների տեղաշարժման խնդիրները։ Սևանում նավ է կառուցվում օգտագործված պլաստիկ շշերից։ 3:00 Հայաստանը ժամանել 82 Սիրիահայ։ Բնակարաններ նորոգող ծեփագործկինը պատրաստ է գործազուրկ կանանց իր արհեստը սովորեցնել։ Հայաստանում անցկացվում են ղազախական կինոյի օրեր։ Մինչ այս թեմաներն ավելի մանրամասն ներկայացնելը, լսենք օրվա կարևոր լուրերի հակիրճ թողարկում։
Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը երեք զգուշացրել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին, որ նրա կողմից քիմիական զենքի ցանկացած կիրառում կարող է օրինական առիթ հանդիսանալ կողմնակի ուժերի անմիջական միջամտության։ Օլանդը նաև հայտարարել է, որ Ֆրանսիան կընդունի սիրական ժամանակավոր կառավարությունը, եթե այն ձևավորվի և կոչ արել ապստամներին չհապաղել այդ հարցում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր պաշտոնական այցով ժամանել է Բելարուս։ Թրենդ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Մինսկի միջազգային օդանավակայանում Ալիևին դիմավորել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Իրաքում 3 առավոտյան 21 մահապատի ժեի կատարածվել է հաբեկչության առնչվող մեղադրանքներով։ France Press լրատվական գործակալության փոխանցման այդ մասին հայտարարել է երկրի արդարադատության նախարարության խոսնակը։ Ըստ նույն աղբյուրի մահապատի ենթարկվածներից 3-ը կանայք են։ Ամերիկյան հեռուստարադիո հեռարձակման կառավարիչների խորհուրդը BBG-ին դիմել է Սիրիային, խնդրելով անհապաղ ազատ արձակել ձերբակալված երկու լրագրողներին, ովքեր աշխատում են Վիրջինիայում գործող հեռուստաընկերություններից մեկում՝ Բաշար Ֆահմին և Քյունիտ Ունալան, հետացել են օգոստոսի 20-ին Հալեպում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման արտակարգ դրություն է հայտարարել Լուիզիանա նահանգում Իսահակ անվանումը ստացած արևադարձային փոթորկի պատճառով։ Փոթորկի հետևանքով Հայթիում և Դոմինիկյան Հանրապետությունում առնվազն 20 մարդ է զոհվել։ Այսօր մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը սկսում է քննել Ուկրաինայի նախկին վարչապետ, այժմ անազատության մեջ գտնվող Յուլիա Տիմոշենկոյի ներկայացրած բողոքը։ Սկզբում Եվրադատարանը հրապարակային քննարկում կանցկացնի լրագրողների ներկայությամբ, ապա աշխատանքը կշարունակի փակ դռների հետևում, իսկ որոշումը սպասվում է ավելի ուշ։ Ռուսաստանյան Pussy Riot Punk Rock խմբի դատապարտված 3 անդամների փաստաբանները 3 հայտարարել են, որ բողոքարկել են իրենց պաշտպանյալների պատժաչափը։ Խմբի անդամները մեղավոր են ճանաչվել Մոսկվայի Քրիստոս ամենափրկիչ տաճարում խուլիգանություն կատարելու համար և դատապարտվել 2-ական տարվա ազատազրկման։ Ստամբուլում մեկնարկում է շախմատի 40-րդ օլիմպիադան։ Տղամարդկանց մրցաշարում Հայաստանից ելույթ կունենան գրոսմայստերներ Լևոն Արոնյանը, Սերգեյ Մովսիսյանը, Վլադիմիր Հակոբյանը, Գաբրիել Սարգսյանը և Տիգրան Պետրոսյանը։ Կանանց թիմի կազմում են Էլինա Դանիելյանը, Լիլիթ Մկրտչյանը, Լիլիթ Գալոյանը, Մարիա Կուրսովան և Աննա Հայրապետյանը։ Բուլղարիայի Պազարջիկ քաղաքում ավարտված նավամոդելային սպորտի Եվրոպայի առաջնությունում հաջող է հանդես եկել Հայաստանի ընտրանին, շահելով 2 ոսկե, 1 արծաթե, 1 բրոնզե մեդալներ և սահմանել է աշխարհի նոր ռեկորդ։ Լուրերը պատրաստեց և ներկայացրեց Աննա Բարսեղյանը։
Ну, Շնորհակալություն Աննա, անցնենք առաջ։ Ներկայումս գործող եկամտահարկի մասին եւ պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին ՀՀ օրենքներին 2013 թվականին կգա փոխարինելու նոր օրենք, ըստ որի յուրաքանչյուր աշխատողի համար գանձվող սոցիալական ապահովության վճարը եւ եկամտահարկը կմիացվեն իրար։ Ըստ քաղաքացիների շրջանում արագ տարածված կարծիքի, սա կանդրադառնա մարդկանց աշխատավարձերի վրա, քանի որ կբարձրանա ամսական աշխատավարձից պետությանը տրվող հարկը։ Մինչդեռ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի եւ ֆինանսների նախարարները վստահեցնում են, որ օրենքի փոփոխությունը չի բերելու աշխատավարձերի նվազեցման։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Որպեսի ներկայիս աշխատավարձի չափերը չփոփոխվեն, եկամտահարկի մասին նոր օրենքով 2013 թվականից նախկինում գործատուի կողմից պետությանը վճարվող սոցվճարը կգումարվի աշխատակցի աշխատավարձին, իսկ հետո էլ կգանձվի եկամտահարկը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատյանի խոսքով արդյունքում աշխատակիցը աշխատավարձի փոփոխություն չի զգա։
Կենսաթոշակային բարեփոխումների շրջանակներում այս օրենքով միավորվեց եկամտահարկը և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարը 13 թվականի վարամսին մարսու աշխատողը չպետք է պակաս եկամուտ ստանա, քան ստանում էր 12 թվականի դեկտեմբերին։ Դա օրենքով ամրագրված է 1, երկրորդը դրա կիրառման գործիքները։ Օրենքով ամրագրված դույթը ենթադրում է, որ եթե տեղի կունենա այդպիսի բան, իսկ մենք ունենք համապատասխան տեղեկատվական բազա, նա նշանակում է, որ այդ գործիքը կկիրառի նաև հարկային մարմինը և իրականացնելով համապատասխան վերահսկողություն, գործատուի համար լրացիչ պարտավորություն կառաջանա։
Գաղտնիք չէ, որ մեզ մոտ մեծ տեղ է զբաղեցնում նաև ստվերային աշխատավարձը։ Որոշ գործատուներ պետությանը ներկայացնում են իրենց կողմից վճարվող աշխատավարձների ընդամենը մի մասը, մինչդեռ իրականում աշխատակիցը ստանում է լրիվ այլ աշխատավարձ։ Այս դեպքում հնարավոր է, որ նոր օրենքից օգտվելով շատ գործատուներ եկամտահարկը թողնեն աշխատակիցների ուսերին, իսկ փաստաթղթերով շարունակեն աշխատողին վճարել պետությանը ներկայացվող աշխատավարձի չափը։ Նման խնդիրների չհանդիպելու համար ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանի խոսքով կարևոր է, որպեսզի աշխատակիցը պահանջի, որ իր աշխատավարձի չափը պայմանագրում ճիշտ նշվի։
Եթե միջայժմ միայն պետությանն է հետաքրքիր, որպեսզի այդ գումարը ճիշտ լինի, որպեսզի հարկերը լինեն, եւ շատ աշխատակիցներ մտածում են կարևոր է այն գումարն, որ ես ստանում եմ, կարող է ստանամ, ասենք 120 ուսումը գրվի կամ ընդհանրապես չգրվի կամ ես լինի, հիմա ինքը արդեն գիտի, որ դա ոչ թե գնալու է ընդհանուր ֆոնդ, այլ գնալու է անձամբ իր կուտակային հաշվին, եւ այդ կուտակային հաշվի վրա այն եկամուտներն են, որ ապագայում ինքը ստանալու է դրանից կենսաթոշակ։
Կենսաթոշակային համակարգում կատարվող բարեփոխումների արդյունքում 2014 թվականից կգործի պարտադիր կենսաթոշակային կուտակային վճարը։ Փաստաբան Կարեն Հովանիսյանի խոսքով արդյունքում ամենամիս բացի եկամտահարկից յուրաքանչյուր աշխատող պարտավորվելու է նաև իր ամսական աշխատավարձի 5% ուղղել կենսաթոշակային հիմնադրամ։
Գուցե նաև հետագայում օրենքում նախատեսի մեխանիզմ, որն բարձրացվի կամ այդ մասով էլ գործատուի վրա ընկնի ինչ-որ պարտավորություն, սակայն որ նախատեսվում է նաև 5%-ի չափով կուտակային վճարում, դա արդեն իսկ փաստ է։
Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե արդյոք 2014 թվականից բոլորի աշխատավարձերը 5%-ով կնվազեն, ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանը չհերքեց։
2014 թվականից երբ կուտակային համակարգը մտնում է, այդ գումարը իմ գումարը չի, պետության գումարը չի, դա ձեր գումարն է։ Ձեր գումարը գնում է ձեր հաշվին։ Ձեր եկամուտից փոխանցում եք 5%, երբ որ դուք փոխանցում եք 5%, պետությունն էլ 5% էլ ձեզ տալիս է։ Դուք ձեր հաշվին, որը օգտագործեք հետագայում, ունենում եք 10%։ Այսինքն իրականում ձեր հաշվին ունենում եք 2 անգամ ավելի, քան դուք փոխանցում եք։ Դա պետությունը չի վերցնում, որ հետո տա ուրիշին։
Բայց փաստացի աշխատավարձի իշտում է, այսինքն։
Փաստացի ձեր աշխատավարձից ձեր հաշվին գնում է փող։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի կառավարությունը հատուկ որոշում ունի, ըստ որի առաջին եւ երկրորդ խմբի հաշմանդամները կամ նրանց տեղափոխող մեքենաների վարորդները կարող են օգտվել արտոնություններից մեքենա վարելիս։ Պարզվում է, կառավարության այս որոշումը չի տարածվում հաշմանդամ երեխա տեղափոխող ծնողների եւ խնամակալների վրա։ Մի երեխայի ծնող այս հարցով դիմել է մարդու իրավունքների պաշտպանին, վերջինս վարչապետին խնդրել է լրացումներ կատարել կառավարության համապատասխան որոշման մեջ։ Էլեն Չիլինգարյան ն է պատմում։
Ունենալու հաշմանդամություն ունեցող երեխա անհրաժեշտություն գտնանք, որ պարտադիր պետք է ավտոմեքենա ունենալ, որպեսզի երեխային կարողանանք տարբեր տեղեր տանել, վերել, երեխան ակտիվ մասնակցի սոցիալական կյանքին։ Առաջին խնդրին ես հանդիպեցի, երբ որ Բարեկամության մետրոյի գրատախարանի մոտ վանացեցի ավտոմեքենան, ճիշտ է, ես խախտեցի օրենքը, որովհետև պարկինգի նշան չկար նեղ, ես սխալ տեղ կանգնեցի ու հետագայում ոստիկանության մեկ, երբ որ վերադարձա գրադարանից, տեսա, որ իմ ավտոմեքենայի վրա ոստիկանության թուղթ կա թողնված։
Տուգանքը 10,000 դրամի չափով էր մեքենան սխալ տեղում կայանելու համար։ Գտնում եմ, որ ինքնուրույն ապագա ունենալու համար իմ դուստրը պետք է անձամբ մասնակցի բոլոր իրեն վերաբերող հարցերի լուծմանը։ Ինքը պետք է ընտրի իր գրքերը, հագուստը, տետրակները եւ այլն։ Մեզ հետ զրույցում նշեց Լիլիան, ում դուստրը անին տեղաշարժման խնդիրներ ունի։ Նրա համար դժվար է ոտքով ճանապարհ անցնել, այդ պատճառով մայրը մեքենան հաճախ կայանում է չթույլատրված վայրերում, որպեսզի երեխան արագ հասնի իրեն անհրաժեշտ վայր, որի համար էլ տուգանվում է։
Հաջորդ անգամ ես ունեցա նույն խնդիրը, երբ որ դեղարանում կանգնեցի երեխայի համար դեղ առնելու համար, բժշկական համասարանի մոտ կանգնեցի։ Միգուցե սխալը նաև իմն է, որ ես կարող էի նաև ուրիշ դեղարան դրել, բայց ոչ այդ դեղարանը, բայց այդ վայկանին շտապ այդ դեղներ պետք, տակության դեղ էր երեխայի համար։ Այս անգամ եկա եւ ավտոմեքենայից համարանիշներն էր համբաց։ Երբ որ դու բացատրում ես, ոստիկանները ասում են, այո, մենք հասկանում ենք քո կացությունը, բայց մենք չունենք ուրիշ օրենք։
Այդ օրենքը կառավարության որոշումն է, որով սահմանվում է, որ տրանսպորտային միջոցների օգտագործման համար արտոնություններ նախատեսող նշանների ազդեցությունը տարածվում է միայն այն տրանսպորտային միջոցների վրա, որոնք վարում են առաջին եւ երկրորդ խմբի հաշմանդամները կամ փոխադրում են նման հաշմանդամների։ Պարզասած, ըստ որոշման արգելված վայրերում մեքենան կարող են կայանել միայն առաջին եւ երկրորդ խմբի հաշմանդամները կամ նրանց փոխադրողները, հաշմանդամ երեխաների ծնողներին արտոնություններ չեն տրվում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի իրավապաշտպան։
Խնդրի առնչությամբ մենք գրություն ենք պատրաստել եւ ուղարկել ենք վարչապետին եւ խնդրել ենք, որպեսզի կառավարությունը համապատասխան ոչման մեջ կատարեն փոփոխություններ։ Պատճառը եղել է, որ միակ դեպքը էլի դեպքեր են եղել, որ երեխաների ինչեսնել դեպքում դրանց տուգանում են։ Որոշել են, որպեսզի հաշմանդամ երեխաներին նույնպես ընդգրկեն հաշմանդամ անձանցային խմբի մեջ, որոնք օգտվում են ճանապարհային տրանսպորտային երթևեկության արտոնություններից։
Մայրաքաղաքի որոշ կայանատեղերում կան նշագրումներ, ըստ որոնց այդտեղ մեքենան կարող են կայանել հաշմանդամները։ Դրանք բավականին մոտ տեղեր են հիմնարկների մուտքերին, սակայն Լիլիայի խոսքով դրանք շատ չեն։
Միջև օրս ես դա հանդիպել եմ միայն ամերիկյան դեսպանատան արչև, ուրիշ տեղեր չգիտեմ կան թե չէ, բայց հաստատ կարող եմ ասել, որ մոտ փողոցներում չկան։ Հիվանդանոցների արչև չկան, հասարակական վայրերի արչև չկան։ Ինձ ասացին, որ միգուցե Զեյթունի սուպերմարկետի արչև կա, ես ներ չեմ գնացել, բայց Կոմիտասի Զեյթունի շուկայի արչև դա վստահ չկա։ Իսկ իմ աղջիկը պարբերաբար իմ հետ գնում այնտեղ գնումներ անելու, համերգ տանելուց, օրինակ օպերա, ես կանգնում էի Բաղրամյանի վրա կամ Սարյանի վրա, ու այնտեղից, այսինքն միշտ գալիս էի համերգից գոնե 1 ժամ 45 րոպե շուտ էի գալի, որպեսզի այնտեղից կարողանամ քայլելու մոտենալ։
Կառավարության ներկա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու հարցը, այսինքն կսահմանվեն արդյոք արտոնություններ հաշմանդամ երեխաների ծնողների համար մեքենաները կայանելու մասով, կքննարկվի կառավարության առաջիկա նիստերի ժամանակ։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Էլեն, հիշեցնեմ, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Սիրիայից Հայաստան հերթական օթանավն է ժամանել։ Այս օթանավով Երևան եկածներն էլ մյուս Սիրիա հայերի պես խուսափում են խոսել այս պահին Սիրիայում կատարվող իրադարձությունների մասին։ Օթանավակայանում աշխատել է իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ազատություն ռադիոկանալի այն դիտարկմանը, թե անցած ուրբաթ Հալեպի հայաշատ նոր գյուղ թաղամասում տան պատշգամբում ռումբից մի աղջիկ զոհվեց, Հալեպի եկածները կամ անպատասխան էին թողնում կամ ասում, որ տեղյակ չեն։
Մեր համար լավ էր։
Ո՞ր թաղամասն է ձերը։
Նոր գյուղ, Միդան։
Նոր գյուղում երկու օր առաջ աղջիկ զոհվեց պատշգամբում հեռախոսով խոսելիս։
Ես չեմ ասում։
Չէ՞ իմանալու։
Չէ։
Առաջին անգամ Հայաստան եկած Արփի Մարտիրոսյանը եւս ասում էր, որ իրավիճակը Հալեպում վատ չէ։ Ամուսնու ու երկու երեխաների հետ առաջին անգամ Հայաստան են եկել շրջագայության, հետ են դառնալու հոկտեմբերին։ Արփին ասում է, որ սեպտեմբերի 16-ին երեխաները դպրոց պետք է գնան, բայց առայժմ անորոշ է, դպրոցները Սիրիայում այդ ժամանակ կբացվեն թե չէ։
Եթե որ 16-ին հուսանք բացվի, եթե որ չբացվի, կգարձեն մեկ շաբաթ, երկու շաբաթ կհետաձգեն եւ արդեն ամեն ինչ նորմալի մեջ կանցնի։
Միջդեռ միջազգային լրատվամիջոցներն ու նաև Հայաստան տեղափոխված սիրահայերը շարունակում են ասել, որ Հալեպում բնականոն կյանքը կաթվածահար է եղել, փողոց դուրս գալը վտանգավոր է, սնունդ չկա, խանութները փակ են։ Երեք Հայաստան եկածներից միայն մի տարեց մարդ էր, որ հակառակ կարծիքներ հայտնում։
Ոչ, որևէ ձեր չեն գնար եկեղեցի երթալ, քաղաքը ձագնում վրա է։
Ստնունդ ինչպես է գտնում ճարում։
Շատ դժվար, շատ սուխ, տան։
Հիվանդանոցները աշխատում են, թե չէ։
Բան։
Այո։
Ոչ։ Չեն կարող երթալ, դժվար է ճամփաները, մանավանդ հայկական տաղամասերը։ Ամեն ծաղ կառավարության բաղկներ կա եւ այդիք է, որ կառավարությունը կամ ոչ կառավարությունը։
Մեկ ամիս առաջ Հայաստան տեղափոխված Մովսես Հայրապետյանն Ազատություն ռադիոկայանին պատմում է, որ Հալեպում որևէ պետական հաստատություն չի աշխատում։ Չի գործում նաև Մովսեսի աշխատավայրը, Հալեպի պետական հիվանդանոցներից մեկը։ Նրա տվյալներով հիվանդանոցը վերջերս պայթեցվել է։ Հիվանդանոցը գտնվում էր Նոր Գյուղ հայկական թաղամասին մոտ։
Քաղաքապետարանը փակ է, նոթարը փակ է, ով իրը փակ է, ԶԱԿՍ-ը փակ է, ինչ ասեմ, եթե պետության հիվանդանոցը փակում է, Փակում են, դուք կարող եք պատկերացնել, որ ցանկացած ուրիշ տեղ էլ փակե։ Հիվանդանոցը հիմա ես աչքովս չեմ տեսել, բայց YouTube-ով որոշեցի դեսա եւ մի քանի օգի զանգեց եւ լրատվական միջոցներից էլ իմացա, որ հիվանդանոցը արդեն դարձավ փլատակ։ Հայկական թաղամասից երևի ինչքան ասեմ, 500 մետր հեռու։
Մովսեսը պատմում է, որ դեռ հուլիսի վերջին հիվանդանոցի տնօրինությունը սկսեց դատարկել այն վտանգի ավելացման պատճառով։ Նա ասում է, որ Հալեպում այժմ գործում են ռազմական եւ մասնավոր հիվանդանոցները։
Շուրջիկը այն ժամանակ, որ ես եկա օգոստոսի 1-ին, մենք հիվանդանոցը արդեն դատարկել էինք։ Ռեգավալության հրամանով դատարկեցի հիվանդանոցը եւ բժիշկներից եւ հիվանդներից։ Դե գիտեք, շուրջի թաղամասերը լրիվ աբստամբների իշխանության տակ էր։ Ուշ թե շուտ մենք գիտենք իրենք պիտի հասնեն հիվանդանոց, ասենք փախչենք, հիվանդներին լավ ապահովենք, քանտե իրենք մտնեն։
Սփյուռքի նախարարության տվյալներով այժմ Հայաստանում 1700 սիրիահայ կա, նրանցից շուրջ 100-ը դիմել է նախարարություն աջակցություն խնդրելով աշխատանքի տեղավորվելու հարցում։ Նախարարության աշխատակազմի ղեկավար սիրիահայերի հետ տարվող աշխատանքները համակարգող աշխատանքային խմբի նախագահ Ֆիրդուս Զաքարյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ իրենց օգնությամբ 2 տասնյակ սիրիահայ է տեղավորվել աշխատանքով։ Զաքարյանի տվյալներով փաստականի կարգավիճակ ստանալու համար միգրացիոն ծառայություն է դիմել 41 ընտանիք, որոնցից 19-ն արդեն ստացել են կարգավիճակ ու բնակվում են հատուկ կացարաններում։ Ոստիկանության տվյալներով այս տարվա առաջին 7 ամիսներին Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար ոստիկանություն է դիմել շուրջ 3600 սիրիահայ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աղբի վերամշակման գործարանների բացակայությունը Հայաստանում մտահոգում է շատերին, այդ թվում բնապահպաններին։ Հայաստանում աղբը ոչ վերամշակվում, ոչ խմբավորվում է։ Վերամշակվում է երևի թե միայն թուղթը եւ պլաստիկ շշերը, բայց հատուկ են տեն հանդիպում մարդիկ, ովքեր հավաքում են իրենց գործածած պլաստիկ շշերը եւ ուղարկում վերամշակման։ Թեղուտի անտառի խնդրով մտահոգ երիտասարդ բնապահպանների խումբը կրկնակի ակցիա է կատարում։ Պլաստիկ շշերից պատրաստում է իսկական նավ Սևանալճում, որը կոչվելու է Թեղուտ, անտարի պատվին։ Լսեն Կարլեն Ասլանյանին։
Շուրջ մեկ շաբաթ է մի խումբ բնապահպան ակտիվիստներ Սևանի ափին կառուցում են Էկոնավ, որը անվանելու են Թեղուտ։ Բնապահպանները վրանային ճամբար են հիմնել Արդանիշ գյուղի հարակից լողափում։ Ինչպես տեղից հեռախոսով պատմում էր ակտիվիստներից Անի Խաչատրյանը, կառուցվող նավի առյուծի բաժինը բաղկացած կլինի պլաստիկե շշերից։
Նախապատրաստական աշխատանքներն ենք արել, այսինքն շշերը բոլորը լվացել, մաքրել ենք ու հիմա արդեն պատրաստվում ենք հիմնական գործողություններին, շուտով պատրաստ կլինի նավի կարկասը ու կսկսենք արդեն հավաքել նավը։
Բնապահպանների հաշվարկներով Էկոնավը, որը կտեղավորի մոտ 20 ուղևորի, մեկ շաբաթից արդեն կսկսի նավարկությունը Սևանալճում։ Հազարավոր պլաստիկե շշերը ակտիվիստները հավաքում էին դեռ Երևանում։ Այսօր երեկոյան մայրաքաղաքում մնացած բնապահպանները Մաշտոցի այգում ընկերների համար սնունդ, ճամբարի գույք, ինչպես նաև նավի համար շշեր են հավաքելու։ Նախաձեռնող խմբի անդամ Արման Յարալյանի խոսքով, Թեղուտ Էկոնավը յուրօրինակ մտահղացում լինելու ձեռք նաև փորձելու է էկոլոգիական քարոշցություն իրականացնել։
Մտահոգում եմ այնպես, որ բարձրացնել բնապահպանական խնդիրները մեր երկրի, ու նաև քանի որ ինքը հետաքրքիր է պլաստիկ շշերից նավ, իմ կարծիքով ինքը բավական հետաքրքիր գաղափար է, ու շատեր ինքը հետաքրքրի էլի, թե որպես էքսպերիմենտ ու բացի այն դիտակից մարդկանց, ովքեր կան մեր երկրում, որ արդեն տեղյակ են կամ ինչ-որ ճակով տեղյակ են, նաև կգրավի այն մարդկանց, ովքեր իներտ են, եթե կարողանանք այդ մարդկանց ուշադրություն ևս գրավել մեր խնդիրներին, իսկ հիմա առաջին հարց ուրիշ դեպքում նավի նպատակը հիմնական իրազեկումն է։
Անվճար զբոսանքի ժամանակ Թեղուտ նավի ուղևորներին ներկայացվելու են Հայաստանի բնապահպանական խնդիրները, հիմնականում հանքարդյունաբերության հետևանքները։
խնդիրների մասին մասնագիտական նյութեր կտրամադրվեն, կասվեն։ Դրանից հետո արդեն յուրաքանչյուրն ինքն իր խղճի առաջ, իր մտքեր առաջ պատասխան կտրել, ինչքանով այլ ներկայացում կամ ուզում մեր երկրի վիճակն են, չի որ մենք կարողանում ենք որ եկեք դուք էլ պայքարեք եւ այլն։ Հիմա նաեւ մտածում ենք իր երթուղին որտեղից ինչու՞, մի հատ պետք է հասկանալ ինքը որտեղ պիտի կայանի, որտեղ կարող խնդիրներ առաջանան, բայց հիմա դրանք բոլորը լուծել են, կարևոր նավի գոյությունը։
Ժամանակին Երևանի փողոցներում կին վարորդ տեսնելը զարմացնում էր անցորդներին և իրար հակասող կարծիքների տեղիք տալիս, մի մասի հիանում էր կնոջ հարիությամբ, մյուսները վստահասում էին, որ մեքենակշելու պես բարդ գործը հաստատ կանանց համար չէ։ Այժմ Երևանում պատկերն այլ է, հազարավոր կին վարորդներ կան քաղաքում։ Հայ հաջողակ կին վարորդների օրինակից և աշխարհի փորձից կարելի է ասել, որ կանայք հեշտությամբ կատարում են այն աշխատանքը, որը նախկինում համարվել է տղամարդկային։ Եթե միտումն այսպես շարունակվի, շուտով ձեր բնակարանը նորոգելու կհրավիրեք մի խումբ գեղեցիկ կանանց։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է ծեփագործ կնոջ հետ։
Փողոցով անցնելիս պատուհանի ետևից Անահիտին պատահաբար նկատեցի։ Աստիճանահարթակի վրա բարձրացած ներկոծ կեստով կինը վարպետորեն ծեփում էր վերանորոգվող սենյակի առաստաղը։ Անահիտը տեսնելով տեսախցիկս միանգամից հրաժարվեց նկարահանվելուց, բայց հետո համաձայնեց, երբ ասացի, որ ուզում եմ պարզապես ներկայացնել մի կնոջ պատմություն, ով այսօր գումար է վաստակում սենյակներ վերանորոգելով։ Անահիտն ասաց, թե արդեն 5 տարի է ծեփագործությամբ զբաղվում, բոլոր հարևանների բնակարանները ինքն է վերանորոգել։ Ծեփագործությամբ զբաղվելուց կամ ինչպես ինքն է ասում, մալի առ աշխատելուց առաջ հավաքարար է եղել, թեև մասնագիտությամբ հսկիչ գանձապահ է։
Երբ որ պատվիրատուները իմանում են, որ դուք պատրաստում եք այս աշխատանքը անել, չեն զարմանում։
Հա, զարմանում են, միջև չես անշերտելու, չեն հավատում։ Անգամ երբ որ ասում եմ այլապեն, ընդարձակ տալի, գիտեն կատակ են։ Այդ բանն է, մի քիչ դժվար, միջև բացատրում ես մարդկանց բոլորից հետո, այո։
Իսկ նորմալ բարձրացնում ենք,
ճիշտ որ ասում եմ, որ ֆինանսի հետ քիշեմ եմ, եւ ուղղակի գործի մորակի վրա եմ աշխատում, այլ ոչ թե ֆինանսի։
Անահիտը, ով նաև երկու երեխաների մայր է, ասում է, թե տնային գործեր անելու ժամանակ գրեթե չի ունենում, աշխատում է ինչպես տղամարդը, կամ ինչպես ինքն է կատակում, ամրանը տղամարդ է, իսկ ձմրանը նորից տանտիկին է դառնում, թեև նկատենք, որ անգամ ներկոծ շորերով ու մազերով նա պահպանել էր իր կանացի գրավչությունը, վարվռուն աչքերը մատիտով ընկծել էր, իսկ գլխին նորաձև գլխարկ դրել, կինը մնում է կին, լինի մալյար թե լրագրող։
Ինչ անեմ, ես էլ տղամարդկան գործերին
ամուսինը մեկ
կապացում եք
ինչ։ Ամուսինը ինչպես է վերաբերվում ձեր աշխատանքին։
Դեր ասեք ուրախանում են, էլի։ Ո՞նք ինձ ասեք մալյարությանը, ոչ ուրախանում, ես բանվա պատմություն։
Երեխաներ ունեք։
Հա, պատրաստում։ Բայց 20 տարեկան է, աղջիկս 17։
Իսկ իրենք երեխաները ինչպես են վերաբերվում ձեր աշխատանքին։
Առաջուց ներվում էին, իսկ հիմա պատրաստում։ Պատանում են իրենց մայրը, մալյարություն է անում, որովհետև շատ գնահատելի ու շատ հարգալի աշխատանք է ու պատվով աշխատանք է։ Եթե մեր հայկանայք տարանային, թող մտնեն այս աշխատանքի մեջ, էլի։
Ինչու՞։
Ասենք համ հարգանք ես արժանանում, համ պատվի, համ էլ մարդկանց հետ է շփվում, հասկանում ես, որ աշխատանքը դևս կասում է մարդի։
Ինձ զարմացրեց այն հանգամանքը, որ 39-ամյա այս կինը վերանորոգվող մեծ տարածքի պատերն ու առաստաղը ծեփում էր աննկարագրելի ոգևորությամբ։ Դեռևս չէի հանդիպել մի մարդու, ով այդքան երջանիկ լիներ իր գործով։ Համաձայնեք, անգամ ամենասիրված աշխատանքում կան որոշակի դժվարություններ, որոնցից մարդիկ ժամանակ առ ժամանակ դժգոհում են, նեղ սրտում, իսկ Անահիտը ծեփամածիկը ամեն անգամ պատերին քսելուց ավելի էր ոգևորվում, աչքերը փայլում էին, կարծես նա աշխարհի ամենալավ գործն էր անում։ Ասում է, թե մալյարի աշխատանքի շնորհիվ ինքն իրեն է ճանաչել, հասկացել է, թե ինչի է ընդունակ։ Նշեմ, որ ողջ զրույցի ընթացքում Անահիտը մի պահ անգամ չդադարեցրեց աշխատանքը, խոսում էր աստիճանահարթակի վերևում կանգնած, ապա առաջ իջնում, վերցնում ծեփամածիկը, նորից բարձրանում առաստաղը ծեփելու։
Իսկ չեք հոգնում այս աշխատանքից հետո, աստիճանների վրա ամբողջ օրը։
Չէ, այս աշխատանքը չեմ հոգնում, որովհետև այն սիրած մասնակցությունն է, շատ եմ սիրում։
Աշխատանքից հետո ճաշ պատրաստելու ցանկություն մնում է։
Ես ասեմ, ժամանակ մտածում եմ գործի օրակով անցնեմ աշխատանքը։ Ինչ արծվում է ճաշը։ Ինչու՞ միտքս է ճաշն, այլի։ Չէ, այն ժամանակ չեմ մտածում։ Ինչ հիմա պետք է, ես ժամկետ եմ ասել, որ պետք է գործը անցնեմ։ Հիմա աշխատում եմ վրա վրա։
Անահիտի տղամարդ գործընկերներից մեկը, ով պարզվեց մասնագիտությամբ քարտաշ է, տեսնելով տեսախցիկս ներս մտավ եւ միացավ մեր զրույցին։ Ասաց, թե իր համար զարմանալի է, որ Հայաստանում կինը մալյարություն է անում, թեև Ռուսաստանում իրենց շինարարական խումբը միայն մալյար աղջիկների հետ էր աշխատում։
Աշխատանքը
ինչպես է գնահատում, տղամարդկանցից ավելի լավ է
անում։ Տղամարդը աղջիկ է, տղամարդը
աղջիկ է։ Անահիտը չի ընդունում այն տարածված կարծիկը, թե Հայաստանում աշխատանք չկա։ Կա, այն էլ շատ։ Բոլոր այն կանանց, ովքեր տևական ժամանակ աշխատանք են փնտրում, բայց չեն գտնում, Անահիտը մի պարզ առաջարկ ունի. գալ իր մոտ մալյարություն, ծեփագործություն սովորելու, մարդու մտքին տեղ լինի, աշխատանք կգտնի, ասում է 39-ամյա կինը, ընդգծելով, որ ամենափոշոտ գործն անգամ ինքը պատրաստ է անել։
Եթե կուզեն այս աշխատանքը սովորա, ես հենց կսովորացնեմ։ Միայն ստղից ամուսնուն ապետ էլի։ Ես սիրում եմ մասնագիտությունը։ Ես ծնողներով չեմ ապաճում։ Ես ու ապրած եմ գալի փոշիների մեջ։ Մարդի մտքին որտեղ լինի աշխատելու։
Աշխատանքը գտնի։
Աշխատանք ինքն է։ Ես մանեմ կարևորությունը։ Ոչ մեկ ինձ չի ասում։ Գիտեք ինչ, եկեք այս միջտեղ դες աշխատանքը։ Ամբողջ քաղաքը մանեմ գալի։ Տեսնեմ ո՞նց է շինարարում, բայց ես
մտնում եք առաջարկ ձեր ծառայից։
Հարցնում եմ, որը կլինի, կլինի, որը չէ, համար սա թողնում, բայց ես ուղղությամբ պատասխանում եմ, որ թողել եմ թե կուսացել ամուսներ, այս ուղղությամբ ինձ կանչ։
Պատվիրատուներ շատ ունեք։
Այո։ Դե երբ որ գործը զուրակը է ստանում, արդեն գործը գործավեր, մենք
Ամրանը իրեն տղամարդ, իսկ ձմրանը կին համարող 39-ամյա Անահիտն ասում է, թե երջանիկ է, կյանքում ամեն ինչ ունի, իսկ երջանկություն է համարում այն, որ իրեն ամենուր, նաև աշխատավայրում շրջապատում են լավ մարդիկ։ Գործընկերը էլ պետք է նախ եւ առաջ լավ մարդ լինի։ Երջանկության իր գաղտնիկը բացահայտում է ծեփագործ Անահիտը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր երկրում քիչ չեն մարդիկ, ովքեր խուսափում են ավանդական բժշկությունից եւ դեղորայքից։ Բնական դեղամույսերով առողջության մասին հոգում են հատկապես անտառամերձ տարածքների բնակիչները։ Իմ գործընկերը վերադարձել է Լոռու մարզից։
Անտառը յուրօրինակ դեղատուն է լոռեցիների համար։ Տարվա բոլոր եղանակներին, բացի ձմրանից, մարդիկ դեղաբույսեր ու հատապտուղներ են հավաքում։ Վատ ինքնազգացողության ու տարբեր հիվանդությունների դեպքում օգտագործում, ասում է Վանաձորցի 75-ամյա Հայկաս Կիրակոսյանը։
Ես ամբողջ օրը հիմա ստեղ եմ։ Սկզբից բանջարն է, խանձիլն է, իսկոտն է, այդ բերը մենք թույլնենք, մենք բնությունով ենք ապրեմ։ Հետո բանդա, հատկապես աշնանսի զոնին հիմա սկսվում արդեն։ Մոշ ենք հավաքեմ ծմերը համար, մասուրա այդ մալին են զաթի տակություն ունեցնելու ժամանակի չեցնեմ, ասպերին է էլի տեղով է դա, բնությունը լավ բան է։
41 տարեկան Նարուսյա Քոչարյանը երեխայի ու ամուսնու հետ մայրաքաղաքից Վանաձոր է եկել հանգստանալու։ Երևանում միանգամից կտային մեր ուզած հաբերը, իսկ այստեղ դեղատանը խորհուրդ տվեցին հատապտուղներ օգտագործել, ասում են նա։
Երեխան հազում էր, գնացինք, որ հազի դեղ գնենք, բժշկուն զանգահարեցինք, ասեց իմունիտետը բարձրացնող, որից մի պրեպարատ վերցրեք երեխայի մոտ, որ չխորանա։ Մտանք ապտեկա, ասում ենք իմունիտետը բարձրացնող դեղ, այդ կինը ծիծաղելով ասում է, ինչ իմունիտետը բարձրացնող դեղ եք ուզում լորվա աշխարհում, սա հատապտուղներ իմունիտետը բարձրացնող են։
76 տարեկան Ռաֆիկ Մալխասյանին հանդիպեցինք Վանաձորի շուկայում։ Ասում է, որ այդ տարիքում իրեն շատ լավ է զգում և որևէ լուրջ առողջական խնդիր չունի։ Անտառի բարիքների շնորհիվ է կարողացել պահպանել առողջությունը։
Ես գնում եմ իմ ձեռքով Մալինային բեմ անտառից, Կիրովականի անտառից, մեր հոգսը հոգում ենք, տարբեր բույսեր գրքեր ունեմ, ամեն տեսակի։
Իսկապես ավանդական բժշկության մեջ սննդամթերքն ու բույսերը որպես դեղամիջոցներ են օգտագործվում դարեր շարունակ։ Դեռ 2500 տարի առաջ հին հունացի բժիշկ Հիպոկրատն է ասել, որ մեր սնունդը մեզ համար նաև դեղ պետք է լինի։ Սննդի մասնագետ Վարդանուշ Պետրոսյանը փաստում է, որ տարբեր հիվանդությունների կանխարգելման և բուժման հարցում անվիճելի է առողջ սննդի դերը։
Սննդի դերը ապացուցված է շատ հիվանդությունների առաջացման գործում, մասնավորապես հիմնիկվա ամենամեծ պրոբլեմների, այդ ոչ ինֆեկցիոն հիվանդությունների, ճարպակալման, շաքարային դիաբետի, սիրտանոթային հիվանդությունների և օրոցքների զարգացման մեջ կարևորագույն դեր ունի։
Եթե անտառային դաշտերին ու սարերին մոտ ապրողները կարող են անվճար օգտվել բնության որոշ բարիքներից, ապա մյուս բնակավայրերում շատերի համար հատապտուղներն ու մրգերը անհասանելի են։ Վարդանուշ Պետրոսյանն ասում է, որ մեր բնակչության առնվազն 40%-ը փորձում է իր քաղցը հագեցնել հացով, կարտոֆիլով, մակարոնեղենով ու քաղցրավենիքով, այսինքն ավելի էժան և ոչ այնքան օգտակար մթերքներով։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձորից։
Ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, այս ժամի թողարկումը այսքան էր։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը FM 102-ի եթերում ժամը 19-ին։ Ստուդիայում Նանե Սահակյանն էր, մինչ նոր հանդիպում։